ukusokolola. Ichipandwa chalenga ikumi. Kabili na mwene malaika umbi, uwakosa aleika mumulu. Na afuale kumbi, no mukola mfula pamutwe. Ichinso chakwe, chalinga kasuba, na molu yakwe, ngencheshi shamulilo. Kabili ali na kamfungilo akafunguluka muminwe yakwe. Ashimpile ulukasa lwakwe ulwakulio palibemba, no lwakuso pamulundu. No kubili kisheshi wili kalamba, ngenkalamo ile lila. Ili wabilikishe, ifibulumo chine lubali, fiala ndile kumashiwi ya fiko. Kabili ilio ifibulumo chine lubali fiala ndile, nati ile nembe. Yelona umfu ile shiwi liamumulu lileti.
Kakati kefintu ifila ndile ifibulumo chine lubali, uifile mba.
Na malaika uyo na mwene, na iminina palibemba, na pamulundu, atu mpwilile, ukuboko kwakwe kumulu, no kulapa uli no mweo, umuyayaya, walengele umulu nefyabamo, na pesonde nefyabapo, na bemba nefyabamo, ati,
takwa kabi okukokola kabiri. Lero munshi kusheshi wiria kwa malaika wa lenga chine lubali. Ilio alaswa alishemo. Elio chikafishi wapo, icha nkama cha kwa lesa. Ifyo ala ndire wino wino, kubasha bakwe baka sesema.
Kabilishi wilio na umfuile, ili amumolu. Diaso sele kabili kuliine aliti.
Kabie, kabuli akamfungilo akafunguluka, mumino ya kwa malaika uimiline palibemba na pamulundu.
Ilo naile kuli malaika, natile kuli wene, ni mpeni akamfungilo, na oatile kuliine.
Ula ulie, kalelu shamunda yove, lelo mkano kove, kalelo wango obuchi.
Awe na avuli akamfungilo muminwe ya kwa malaika, no kukalia. Na mukano kandi kali ya kalo wangobuchi. Lelo ilio na kali ile munda mwalulushiwe. Elio na ebelwe ukutila.
Ulino kusesema kabilifia bantu ba misango ingi na banko na bandimi nesha mfumu.